Guhtarvani neġe zejib temir peam neri dengi Amerika e l-Ankara radgihinim. Desteya statistiki ya Türkiye TÜİK'i de rojin çuida rejin enflasyonu ya meha tirmehe 2021'an eşkerekir. Legori ve rapore endeksa bahaya serfkaran ya meha tirmehe sedi yek nok heşte bilinbiye ya salanaji derketiye sedi heşte nok nodu heşt. Legori statistikan unerinin sporin aburiye. Türkiye her kudice jardike ve u aburiya vici lavazdibe. Wezareta Maliye û Xezineyê ya Tirkiyeyê jî ragihand ku heta meha Hezîranê 2021 stokên deynê brut yê Rêveberiya Merkezî bûye 2 trilyon û 28 milyar lira, ango nêzîkî 39 milyar dolar ye. Pisporê aboriyê û serokê giştî yê Partiya Saadetê Temel Karamollaoglu rewşa aborî û debaranîna gelê Tirkiye nirxand. Karamollaoglu ragahand ku li Tirkiye liber lawazbûna dade û hukukê, jarketina tendurustî û perwerdehê, xelatiya diplomasî û siyasetê aboriya Tirkiye jî beribî şikandinê vebiriye. Li gorî Karamollaoglu di nav sala 2021 da Tirkiye di warê aboriyê de jarketina herî mezin dije. Karamollaoglu V2 Uha Radigine.
Bu yılın ilk 7 ay döneminde açlık sınırı.
De Türkiye de haft mehe ev sali da sinori bir çibune buye 367 lira. U pedeviyen deri hurekanji 641 lira zede buye. Hureken binyat vek rune şile dınav yek sal eke da 27 lira zede buye. U derketiye 83 lirayı. Ev hecmarana rastakina welatê meşanî dide. Qeyrana aboriyê ku em ana tedane, dikarim bêjim ku pişta gelê me xwar kiriye. Sedema vê jî destilatiya ku ana ser kardaye ew e.
İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ne yazık ki insanımızın belini.
Li Tirkiye di nav 8 salên dawî de dahata netewî ya serê mirovan her kuçûye daketiye xwarê. Karamollaoglu balê dikşîne ser vê babetê û destilatiya serkar jî tewambarê hîmî dibîne û wiha qise dike.
Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir.
Li Tirkiye dahata netewî ya serê mirov di sala 2021 da 7700 dolar e. Di sala 2013 da dahata netewî ya serê mirov nêzîkî 13000 dolar bû. Temaşe bikin di nav 8 salan da dahata netewî ya serê mirov 5300 dolar da ketiye. Peyst bû ku ev dahata netewî ya serê mirov di sala 2021 da 23000 dolar ba. Temaşe bikin, digotun em ê Tirkiye derxînin asta Avrupayê. Lê mixabîn em ana ji Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Gabon û Komara Dominik jî paşdatirin. Ez li vê derê ji rayedaran dipirsim, em çima di vê helîdane?
Şu anda biz Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Gabon.
Li gorî analîstên aborî û siyasî tê ragihandin ku heke rewşa Tirkiye bi vî şiklî biçe, di sala 2022 da jî de rewşa Tirkiye xirabtir be. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.